dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 19 Desember 2014. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator Zahra Abu Zaid. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Perdagangan Amerika-Kuba bisa tumbuh baik. Amerika sebut Korea Utara dalang peretasan Sony Pictures. Amerika mengatakan serangan udara tewaskan 3 pemimpin ISIS. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti kami akan sajikan berita ekonomi dan bisnis disusul laporan mengenai pengaruh anjloknya mata uang Rusia terhadap pariwisata di Thailand.
Because we don't know when it's going to end for the tour operator and hoteliers who are dealing with the Russian market.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam acara hari ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan liputan Indonesia.
Oleh sebab itu, ke depan, saya berikan target 3 tahun agar kita swasembada pangan paling tidak dalam 3 tahun berasnya sudah selesai.
Demikian cuplikan liputan Indonesia tentang keinginan Presiden Jokowi untuk membatasi impor. Tapi sebelumnya, ikutilah berita dunia bersama Ian Umar.
Perdagangan dan perekonomian antara Amerika dan Kuba bisa berkembang baik dengan diakhirinya kerenggangan diplomatik antara kedua negara selama separuh abad ini. Tapi mungkin akan makan waktu. Amerika masih mempertahankan embargo ekonomi terhadap negara pulau berpemerintahan komunis itu yang terletak hanya 145 km dari pantai selatan Amerika. Kongres Amerika tampaknya tidak akan membatalkan semua sanksi dalam waktu dekat. Meskipun Presiden Amerika Barack Obama mengatakan sejumlah perdagangan akan dibuka kembali sambil kedua negara di belahan bumi bagian barat itu menormalisasi hubungan mereka. Hubungan komersial Amerika dengan Kuba berakhir setelah Fidel Castro memimpin negara itu dan menasionalisasikan perusahaan milik Amerika pada tahun 1960-an. Kini saudaranya, Presiden Raul Castro, bersama Obama berupaya meredakan permusuhan antara kedua negara. Perusahaan-perusahaan Amerika bidang keuangan, pertanian, perjalanan, produsen energi, produsen mobil, dan bisnis lain pada akhirnya bisa memasuki pasar Kuba. Perusahaan Kuba, penyulingan minuman rum, dan produsen cerutu bisa membuka bisnis baru di Amerika. Beberapa dekade lalu, hari-hari sebelum kakak beradik Fidel Castro berkuasa, perdagangan Amerika-Kuba jauh lebih besar. Kapal-kapal kargo membawa nikel dan batu kapur Kuba ke pelabuhan Amerika di New Orleans, sedangkan produk kacang-kacangan hasil pertanian Amerika dikirim ke Havana. Rakyat Kuba makan nasi hasil pertanian di Amerika, sementara turis-turis Amerika memenuhi kasino dan klub malam di Havana. Laporan-laporan media mengatakan Amerika yakin bahwa Korea Utara berada di belakang peretasan perusahaan Sony Pictures yang menyerah karena masalah keamanan dan membatalkan pemutaran film fiksi tentang komplotan untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Berbicara dengan tidak menyebutkan nama, pejabat-pejabat Amerika mengatakan para penyidik telah mengaitkan Korea Utara dalam serangan maya tersebut. Peretasan besar-besaran telah mengakibatkan kebocoran puluhan ribu dokumen dan kemudian meningkat menjadi ancaman serangan teroris kalau film berjudul The Interview tersebut diputar di bioskop. Tidak jelas bagaimana para penyidik menyimpulkan hal itu atau bagaimana Gedung Putih akan menanggapi hal tersebut. Hari Rabu, Sony Pictures mengatakan membatalkan pertunjukan perdana film The Interview tanggal 25 Desember, setelah beberapa jaringan bioskop besar memutuskan untuk tidak memutar film tersebut. Sony belum menetapkan rencana lain untuk merilisnya. Sebuah kelompok peretas yang menamakan diri Guardians of Peace sebelumnya mengancam nasib buruk bagi orang-orang yang menonton film The Interview itu. Kelompok ini menyebut serangan 11 September 2001 di Amerika dan memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari bioskop-bioskop yang memutar film tersebut. Departemen Luar Negeri Amerika membantah laporan media bahwa mereka memberi dukungan bagi film tersebut. Juru bicara The Blue Amerika, Jen Psaki, mengatakan kami tidak terlibat dalam mengatur cerita film-film atau hal-hal terkait di dalamnya. Militer Amerika mengatakan serangan udara baru-baru ini terhadap para pejuang ISIS di Irak dan Suriah telah menewaskan 3 pemimpin kelompok ekstremis itu. Seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika hari Kamis mengatakan pembunuhan itu akan mengurangi kemampuan kelompok militan dalam memimpin dan mengendalikan daerah-daerah yang dikuasai di Irak dan Suriah. Para pejabat ISIS tersebut diidentifikasi sebagai Haji Mutaz, wakil urusan administrasi di Irak, bagi pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, dan Abdul al-Basid, panglima militer ISIS di Irak. Keduanya digambarkan sebagai petinggi kelompok ISIS, dan Radwin Talib, petinggi tingkat menengah yang bertindak sebagai pemimpin ISIS di Mosul. Kamis pagi, komandan pasukan Amerika dalam operasi anti-ISIS memperingatkan bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Letnan Jenderal James Terry mengatakan akan diperlukan sedikitnya 3 tahun untuk membangun sejumlah kemampuan yang diperlukan. Para pejabat mengatakan lebih dari 1.300 serangan udara telah diluncurkan sejak bulan Agustus, dan pasukan keamanan Irak yang lebih kuat telah berdampak signifikan terhadap kemampuan kelompok ISIS untuk beroperasi di Irak. Warga setempat dan pejabat di Nigeria Timur Laut mengatakan tersangka anggota kelompok militan Boko Haram menewaskan 32 orang dan menculik lebih dari 100 orang dalam serangan di desa Gumsuri. Serangan itu terjadi hari Minggu, menurut warga yang melarikan diri ke kota Maiduguri. Berita serangan itu muncul setelah beberapa hari karena jaringan telepon seluler di daerah itu rusak akibat serangan sebelumnya. Gumsuri terletak di daerah di dekat desa Cibok, di mana Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi sekolah pada bulan April. Televisi CNN mengutip penduduk Gumsuri yang mengatakan orang-orang bersenjata masuk ke desa itu dari dua arah, menembakkan senapan mesin berat dan membakar rumah-rumah dengan bensin. Di Abuja, sebuah pengadilan militer Nigeria menjatuhkan hukuman mati bagi 54 tentara karena menolak untuk bertempur melawan Boko Haram di Nigeria Timur Laut. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 421 poin menjadi 17.778. Indeks Nasdaq naik 104 poin menjadi 4.748. Indeks S&P naik 48 poin menjadi 2.061. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 130 poin menjadi 6.466. Indeks DAX Jerman naik 267 poin menjadi 9.811. Indeks CAC 40 Paris naik 137 poin menjadi 4.249. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 39 poin menjadi 17.210. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 246 poin menjadi 22.832. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,81 euro dan 118,82 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.562 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 1 dolar 84 sen menjadi $54.63 per barel. Harga emas naik $4.40 menjadi $1,198.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 2 sen lebih menjadi $2.84 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $50 menjadi $2,965 per ton. Harga kopi naik 2 sen lebih menjadi $1.74 per pon.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anjloknya nilai tukar mata uang Rusia menyebabkan kecemasan serius bagi industri pariwisata yang menghasilkan miliaran dolar di Thailand, yang sudah sengsara setahun ini akibat pergolakan politik yang berujung pada kudeta militer Mei lalu. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Warga Rusia mulai mengurangi pengeluaran termasuk perjalanan ke luar negeri karena nilai mata uang rubel yang anjlok ke tingkat rendahnya terhadap dolar Amerika. Dampak penghematan itu juga terasa di luar Rusia seperti di kota wisata pantai Pattaya di pesisir timur Teluk Thailand. Menurut Asosiasi Hotel Thailand, jumlah pemesanan hotel dari para wisatawan Rusia yang dikenal tidak segan mengeluarkan uang telah turun 70% untuk puncak musim liburan mendatang antara 28 Desember hingga 15 Januari. Sulada Sarutilavan, Direktur Cabang Asosiasi itu di Pattaya, mengatakan kepada VOA wisatawan Rusia adalah favorit utama bagi tempat wisata pantai itu yang terkenal dengan kehidupan malamnya. Sekitar 1,4 juta orang Rusia telah mengunjungi Thailand hingga November tahun ini. Tetapi proyeksi untuk Desember tampaknya buruk dan Asosiasi Operator Hotel Nasional memperkirakan jumlah wisatawan Rusia yang datang ke sana tahun ini akan turun 50% dibandingkan tahun lalu. Sulada mengatakan tempat-tempat wisata populer seperti Pattaya, Phuket, dan Samui yang sangat bergantung pada wisatawan Rusia memperkirakan kondisi buruk itu tidak akan berubah paling tidak dalam 6 bulan mendatang.
Naturally, we are worried about this because we don't know when it's going to end. For the tour operator and hoteliers who are dealing with the Russian market, they are quite worried about this.
Ia mengatakan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bagi operator tour dan hotel yang bergantung pada konsumen Rusia, mereka cukup cemas. Kini mereka ingin menutup anjloknya turis Rusia dengan berusaha memikat wisatawan dari negara-negara lain. Demikian kata Sulada. Banyak daerah kota dan pantai wisata itu mulai menerapkan teknik pemasaran darurat untuk menarik minat wisatawan dari negara tetangga seperti Tiongkok dan negara anggota ASEAN. Dalam beberapa tahun ini, wisatawan Rusia adalah pengunjung ketiga terbanyak ke Thailand. Bagi warga Rusia yang masih ingin berlibur dan menghindari musim dingin yang panjang, mereka dilaporkan lebih memilih Vietnam dan Myanmar yang lebih murah. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis mengatakan situasi tak menguntungkan yang dialami mata uang rubel mungkin akan membaik menjelang pertengahan tahun 2015, tetapi mungkin juga berlangsung selama 2 tahun. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut adalah sejarah penting yang dicatat pada hari ini tanggal 19 Desember. Pada tahun 1998, Presiden Bill Clinton dimakzulkan. Setelah berdebat hampir 14 jam, DPR menyetujui 2 pasal mengenai pemakzulan terhadap Presiden Bill Clinton, menuduhnya berbohong di bawah sumpah kepada Dewan Juri Federal dan menghalangi proses hukum. Clinton, presiden kedua dalam sejarah Amerika yang dimakzulkan, bertekad untuk menyelesaikan masa jabatannya. Bulan November 1995, Clinton mulai berselingkuh dengan Monica Lewinsky, magang usia 21 tahun. Bulan April 1996, Lewinsky dipindahkan ke Pentagon. Musim panas tahun itu untuk pertama kalinya Lewinsky mengaku kepada rekan kerjanya di Pentagon, Linda Tripp, mengenai hubungannya dengan presiden. Pada tahun 1997, Tripp diam-diam mulai merekam percakapannya dengan Lewinsky, di mana Lewinsky membeberkan kepada Tripp rincian perselingkuhan mereka. Pada tanggal 7 Januari 1999, dalam sidang Kongres yang belum pernah ada sejak sidang pemakzulan Presiden Andrew Johnson tahun 1868, pengadilan terhadap Presiden Clinton dilangsungkan di Senat. Seperti yang diperintahkan dalam Pasal 1 Konstitusi Amerika, Ketua Mahkamah Agung ketika itu, William Rehnquist, diangkat untuk memimpin pengadilan itu, dan para senator dilantik sebagai juri. 5 minggu kemudian, pada tanggal 12 Februari, Senat melakukan voting apakah akan memecat Clinton dari jabatannya. Tapi Presiden Clinton ternyata dibebaskan dari 2 pasal pemakzulan. Jaksa tidak berhasil mendapat 2/3 suara mayoritas untuk menyatakan Presiden bersalah. 45 suara dari Partai Demokrat dan 10 suara dari Partai Republik menyatakan Presiden Clinton tidak bersalah dalam tuduhan memberi kesaksian palsu dan berimbang mengenai tuduhan menghalang-halangi proses hukum. Laporan-laporan media mengatakan pihak berwenang Amerika telah mengaitkan Korea Utara dengan serangan dunia maya yang melumpuhkan bulan lalu terhadap perusahaan Sony Pictures Entertainment. Serangan itu dilakukan untuk menekan Sony agar membatalkan pemutaran film parodi mengenai pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul. Insiden itu biasa dialami perusahaan-perusahaan di Korea Selatan yang sering menjadi sasaran Korea Utara. Berikut kami laporkan selengkapnya.
Simon Choi, periset keamanan dunia maya dari perusahaan antivirus di Seoul, Hauri Incorporated, mempelajari kode-kode piranti lunak yang digunakan untuk meretas sistem komputer perusahaan Sony. Ia mengatakan kode-kode ini mirip dengan yang digunakan dalam sebuah serangan dunia maya pada perusahaan-perusahaan media Korea Selatan tahun 2012.
2013년도에 6월 달에 있었던 언론사 하드파괴에서 사용됐던 악성 코드와
Choi mengatakan perusahaannya mengkonfirmasi bahwa piranti lunak pelumpuh komputer yang digunakan di masa lalu berasal dari alamat internet di Korea Utara dan virus yang ditemukan dalam kasus Sony Pictures sama. Jadi ia beranggapan kasus Sony Pictures terkait dengan Korea Utara. Analis keamanan lainnya menggambarkan serangan itu didukung negara dan beberapa sumber mengatakan bahwa pemerintah yang terlibat adalah Korea Utara. Seorang pejabat pemerintah Amerika mengutip laporan-laporan media yang mengatakan Amerika berpendapat sama tapi enggan untuk secara resmi menuduh Korea Utara melancarkan serangan teroris dunia maya. Serangan terhadap Sony mengungkap puluhan ribu dokumen yang sensitif. Pelakunya juga mengancam akan merilis lebih banyak dokumen kecuali rencana pemutaran film di interview komedi sinis mengenai pembunuhan Kim Jong In. Sony dan distributornya memenuhi tuntutan itu setelah para peretas yang menyebut dirinya Guardians of Peace tampaknya mengancam akan melakukan serangan fisik di bioskop-bioskop yang memutar film itu. Pemerintah Korea Utara membantah terlibat dalam serangan dunia maya terhadap Sony, tapi menyebutnya tindakan tepat dan mengatakan mungkin dilakukan oleh pendukung Korea Utara. Sebelumnya tahun ini Korea Utara menyebut film itu sebagai tindakan perang. Sony memperkirakan rugi lebih dari $100 juta, baik untuk biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diharapkan hanya karena film itu batal diputar. Tapi analis keamanan mengatakan serangan dunia maya itu bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan nasional dan bisa mematikan jaringan listrik, penerbangan, dan perusahaan-perusahaan keuangan. Amerika mengatakan akan menyeret para pelaku serangan ini ke pengadilan dan mempertimbangkan serangkaian pilihan untuk merespon serangan itu. Tapi ini terbukti sulit mengingat Korea Utara sebagian besar sudah terkucil dari ekonomi global dan dikenai sanksi-sanksi PBB karena program nuklirnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo ingin impor terus ditekan agar tidak menjadi beban anggaran negara. Upaya itu menurut Presiden dapat dilakukan diantaranya dengan cara swasembada pangan. Sementara menurut Kepala BPS Suryamin, impor berbagai komoditas termasuk pangan yang masuk ke Indonesia terbesar berasal dari 3 negara, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, melengkapi laporannya berikut ini.
Pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta Kamis, Presiden Joko Widodo memaparkan masalah impor. Menurut Presiden, ketergantungan Indonesia terhadap impor masih tinggi, termasuk impor komoditas pangan.
Negara kita kaya dengan sumber daya alam. Kita negara agraris, tetapi faktanya semuanya kita impor. Mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dan lain-lainnya. Apalagi yang kita tidak impor sekarang ini. Padahal sebetulnya ada potensi, ada kemampuan kita untuk swasembada. Kekuatan untuk mandiri itu ada. Tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat.
Presiden Jokowi menegaskan target swasembada pangan sudah tidak dapat ditunda agar impor dapat ditekan, sekaligus memberdayakan sektor pertanian di dalam negeri.
Oleh sebab itu, ke depan saya berikan target 3 tahun agar kita swasembada pangan paling tidak dalam 3 tahun berasnya sudah selesai. Tidak ada impor lagi yang namanya beras. Baru tahun berikutnya gula, jagung, dan berikutnya lagi untuk komoditas-komoditas pangan yang lain.
Untuk memberdayakan sektor pertanian di dalam negeri, Presiden Jokowi mengatakan harus diimbangi dengan infrastruktur pendukung yaitu waduk dan irigasi.
49 waduk yang ingin kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Tahun depan akan dimulai 13 waduk. Rencana kemarin 11, ternyata lapangan menunjukkan bisa 13. Oke, 13. Tambahan anggarannya nanti di APBNP. Kemudian juga irigasi. Target tahun depan 1 juta hektar. Kalau irigasi, waduk, semuanya bisa kita selesaikan. Seolah yang namanya kedaulatan pangan itu tidak akan jauh-jauh dari kita.
Untuk membangun waduk, pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar 8,2 triliun rupiah dan untuk irigasi sebesar 15 triliun rupiah. target serta anggaran tersebut untuk pembangunan sepanjang tahun 2015, sementara target-target berikutnya pemerintah akan menggunakan anggaran sesuai alokasi belanja negara yang ditetapkan dalam APBN setiap tahun. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suryamin menjelaskan, impor periode Januari hingga Oktober 2014 masih di atas angka ekspor periode sama. Kondisi tersebut karena Indonesia masih banyak mengimpor berbagai komoditas termasuk komoditas pangan. Defisit neraca perdagangan Indonesia sejak Januari hingga Oktober 2014 sekitar 1,7 miliar dolar Amerika, sementara sepanjang tahun 2013, defisit neraca perdagangan Indonesia sebesar 4,06 miliar dolar Amerika.
Impor Januari-Oktober 2014 sebesar 149,7 miliar US dollar. Pangsa impor non-migas tiga negara terbesar. Yang pertama, impor kita masih terbesar dari Tiongkok. Yang kedua, dari Jepang. Dan yang ketiga, dari Singapura.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Sementara dokter dan ilmuwan terus berupaya membendung epidemi Ebola di Afrika Barat dan menemukan obat, komunitas global pemain board game atau permainan papan juga membantu melawan penyakit ini. Seperti dilaporkan wartawan VOA Elizabeth Lee dari Los Angeles, tujuannya adalah mengumpulkan uang untuk membantu menghentikan penyebaran Ebola. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Sains dan Kesehatan.
Situasinya merupakan mimpi buruk para dokter. Empat wabah penyakit muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Petugas medis berpacu mengendalikan epidemi itu dan mencari obatnya. Untungnya, skenario itu hanya permainan papan yang disebut pandemik. Para pemain di Game House Cafe di Los Angeles menggunakan permainan ini untuk membantu perang melawan Ebola. Terry Chu adalah salah seorang pemilik kafe itu.
Terlepas dari kenyataan bahwa kita menikmati diri kita sendiri dan bersenang-senang, papan permainan ini memiliki hubungan dengan peristiwa dunia nyata dan kita mungkin berbuat kebajikan sembari melakukan sesuatu yang kita sukai.
Perancang permainan pandemik itu, Matt Leacock, sedang berusaha menggalang dana $100,000 untuk membantu kelompok kemanusiaan internasional Dokter Tanpa Tapal Batas melawan Ebola. Salah satu caranya adalah mengadakan pandemic parties, di mana orang berkumpul, bermain game itu, dan memberi sumbangan. Pesta-pesta itu dilakukan di seluruh dunia, kata Leacock dalam wawancara dengan VOA.
Indonesia, Philippines,
Indonesia, Filipina, beberapa di antaranya digelar di Jepang, Afrika Selatan, Finlandia. Pesta pandemik ada di mana-mana.
Leacock dan para pemain lain seperti Sharon Lobach telah mencari cara untuk membantu menanggulangi Ebola.
Saya tentu saja sudah mendengar pada musim panas lalu tentang bencana yang ditimbulkan Ebola di Afrika, dan saya pikir benar-benar penting bahwa komunitas permainan papan yang saya tahu adalah komunitas yang sangat murah hati bersatu demi masalah penting ini.
Para pemain menyukai pandemik karena ini adalah permainan kooperatif, di mana pemain mengambil peran seperti ilmuwan, petugas medis, pengelola, dan mereka bekerja sama. Aktor dan pemain Rich Sommer mengatakan sulit sekali untuk menang dalam permainan itu.
It's meant to sort of remind you of the fact that the people who are out there.
Ini dimaksudkan untuk mengingatkan Anda tentang fakta bahwa orang-orang yang di luar sana melancarkan perang nyata terhadap penyakit menghadapi perjuangan yang berat.
Empat penyakit dalam permainan itu tidak memiliki nama. Leacock mengatakan, di dunia nyata, wabah penyakit yang berbeda tampaknya muncul setiap beberapa tahun. Acara di Game House Cafe itu mengumpulkan lebih dari $1,000 untuk dokter tanpa tapal batas. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketika pegiat kelompok HAM Joint Mobile Group di Grozny, ibu kota Chechnya, melihat sejumlah orang berusaha menyerbu kantor mereka tanggal 13 Desember, mereka meninggalkan kantor itu. Segera setelah itu, kantor tersebut terbakar. Lalu terungkap bahwa semua peralatan telah dihancurkan. Pada hari berikutnya, polisi Chesnya memasuki sebuah apartemen milik Joint Mobile Group tanpa surat perintah, mengobrak-abrik kantor itu dan menyita peralatan elektronik. Mereka menggeledah dua pengacara hukum yang berada di sana pada waktu itu dan menahan mereka tanpa tuduhan apapun selama beberapa jam. Joint Mobile Group adalah bagian sebuah program yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah Rusia, Komisi Menentang Penyiksaan atau Committee Against Torture. Tujuannya adalah menyelidiki pelecehan HAM di bawah pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, yang didukung Rusia. Sebagian dari 50 pengacara hukumnya bertugas secara bergiliran di seluruh wilayah Rusia itu, di mana terlalu banyak para pegiat HAM dan wartawan yang menyelidiki pelecehan HAM telah hilang atau terbunuh. Baik Committee Against Torture maupun Joint Mobile Group diketuai oleh pegiat HAM dan anggota Dewan HAM Kremlin, Igor Kalyapin. Serangan paling baru menentang para pendukung HAM itu dimulai dengan serangan tanggal 4 Desember oleh para pengacau yang menentang pejabat-pejabat penegak hukum di Grozny. 14 petugas hukum dan semua pengacau tewas hari itu. Sebagai tanggapan atas peristiwa itu, Ramzan Kadyrov mengumumkan bahwa para keluarga militan akan diasingkan dan rumah-rumah mereka dihancurkan. Setelah beberapa rumah di desa-desa sekitarnya dibakar, Igor Kalyapin minta kepada jaksa penuntut Rusia untuk menyelidiki apakah perintah Kadyrov menghukum keluarga-keluarga pengacau itu merupakan suatu pelanggaran kriminal menurut pasal 286 Hukum Pidana Rusia. Sejak itu, Kalyapin mengalami pelecehan parah. Ia dilempari dengan telur dan dimaki-maki dalam konferensi pers dan mendapat sejumlah ancaman melalui telepon dan SMS. Amerika Serikat sangat prihatin atas laporan-laporan pembakaran yang disengaja atas kantor Joint Mobile Group di Grozny dan ancaman-ancaman yang ditujukan terhadap para pembela HAM, termasuk Igor Kalyapin, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki. Kami mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki insiden ini dan ancaman-ancaman terhadap sejumlah orang dan memastikan keselamatan semua pembela HAM di Chechnya dan di seluruh Rusia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Nah, pendengar, VOA kembali membuka kesempatan Broadcasting Fellowship ke Amerika. Kesempatan bagi jurnalis muda Indonesia untuk memperoleh fellowship selama 6-12 bulan di VOA Washington DC. Kesempatan ini terbuka untuk Anda, seorang wartawan atau lulusan baru di bidang jurnalisme yang ingin bekerja di Amerika. Setiap tahun, PPIA dan VOA secara konsisten mengirim jurnalis-jurnalis muda ke Amerika dan untuk yang ke-8 kalinya, tahun ini, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika PPIA dan VOA kembali menawarkan kesempatan bekerja di VOA di Washington DC selama 6 bulan. Program ini mencakup biaya perjalanan pulang pergi, akomodasi, biaya hidup, asuransi kesehatan, visa dan fiskal. Peluang ini terbuka bagi lulusan baru di bidang jurnalisme dan penyiaran, juga wartawan dengan pengalaman maksimal 3 tahun di bidang penyiaran atau media cetak. Anda bisa mendapatkan informasi selengkapnya di situs web VOA di www.voaindonesia.com atau bisa juga menghubungi PPIA Perhimpunan Persahabatan Amerika dengan alamat nomor telepon 021-7919-1849.